From the conference center
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City. Ovo je nedeljno prepodnevno zasedanje 186. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodit će Mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasedanje.
Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, želimo vam dobrodošlicu na nedjeljno prepodnevno zasedanje 186. polugodišnje Generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me da vodim ovo zasedanje. Šaljemo pozdrave i blagoslove onima od vas koji učestvujete u ovom događaju gdje god da jeste. Muziku za ovo zasedanje izvodit će Mormonski hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Maca Wilberga sa Clayom Christiansenom i Richardom Elliotom za orguljama. Hor je otvorio ovaj sastanak himnom Otkupitelj moj živi znam, a sada će nas počastvovati himnom In Hymns of Praise. Zatim će uvodnu molitvu dati starješina Christoffel Golden iz 70-torice.
Our beloved,
naš dragi voljeni Oče na nebu, zahvalni smo da se sastajemo tu pod vodstvom Duhom. Zahvalni smo za Tvoj plan spasenja i za Isusa Hrista, naše spasitelja. Zahvalni smo na utjehu Duha Svetoga koji može biti s nama. Prepoznajemo da je Tvoja ruka koja je s nama. Zahvalni smo za proroke, za proroka Josepha Smitha koji je živio i umro kao prorok, za predsjednika Thomasa Smonsa koga volimo i poštujemo. Blagoslovi ga i blagoslovi 12 storice. Blagoslovi nas ovo jutro da ćemo se sjetiti Isusa Hrista. Pomozi nam da budemo skromni, poučljiv. Blagoslovi nas Tvojim duhom, bilo god da budemo. Molimo Te da bude sa svim ljudima na zemlju. Blagoslovi ih svetlom u sveto ime Gospodina Isusa Hrista. Amen.
It will now be our joy.
Sada ćemo imati povlasticu čuti našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. Poslije njega će govoriti starješina Russell M. Nelson, predsjednik Veća 12-orice apostola. Posle govora predsjednika Nelsona, hor će otpevati himnu On This Day of Joy and Gladness. Zatim ćemo čuti starješinu Peter F. Mears iz 70-orice. Poslije njega će govoriti sestra Linda S. Reeves, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu potpornog društva, predsjednik Monson.
My beloved brothers and sisters,
braćo i sestre, kako ovdje u konferencijskom centru, tako i širom sveta. Koliko sam zahvalan za priliku da podelim svoje misli s vama ovog jutra. Pre 52 godine, u julu 1964, imao sam zadatak u New Yorku, koji je tada bio domaćin svetske izložbe. Rano jednog jutra posetio sam mormonski paviljon na izložbi. Stigao sam neposredno pre prikazivanja crkvenog filma Čovjekovo traganje za srećom. Opis plana spasenja koji je međuvremeno postao crkveni klasik. Seo sam pored mladog čovjeka od možda 35 godina. Kratko smo razgovarali, on nije bio član naše vere. Tada su svetla prigušena i počeo je film. Slušali smo glas narutora dok je postavljao divljiva i univerzalna pitanja. Odakle dolazim? Zašto sam ovdje? Kuda idem kada napustim ovaj život? Svi su napregnutih ušiju čekali odgovore i sve oči su bili uprte u slike koje su prikazivane. Dat je opis našeg predsmrtničkog života uz objašnjenje naše svrhe na zemlji. Bili smo svedoci divljivog opisa napuštanja ovog života jednog starijeg dede i njegovog slavnog spajanja voljenima koji su pre njega otišli u duhovni svet. Na kraju ovog prelepog opisa plana našeg nebeskog Otca za nas, publika je tiho izlazila. I mnogi su bili očigledno dirnuti porukom filma. Mladi posjetilac pored mene nije ustao. Upitao sam ga da li mu se dopalo prezentacije. Nedvosmisleno je odgovorio. To je istina. Očev plan za našu sreću i spasenje dele naši misionari širom sveta. Ovu božansku poruku ne prihvate i ne prigrle svi oni koji je čuju, Međutim, muškarci i žene svude, baš kao i moj mladi prijatelj na njujorškoj svetskoj izložbi, prepoznaje njene istine i drže se puta koji će ih bezbedno odvesti kući. Njihovi životi su zauvek promenjeni. Od ključnog značaja za plan je naš spasitelj Isus Hrist. Bez njegove žrtve i pomirenja svi bi bili izgubljeni. Međutim, nije dovoljno samo verovati u njega i njegovu misiju. Treba da radimo i učimo, tražimo i molimo se, kajemo se i poboljšavamo. Treba da znamo Božje zakone i živimo po njima. Potrebno je da primimo njegove obrede spasenja. Samo na taj način ćemo steći istinsku, večnu sreću. Blagoslovni smo što imamo istinu. Imamo nalog da ga podelimo. Neka živimo u skladu s tom istinom, da bismo zaslužili sve što Otac ima za nas. Sve što čini, On čini za našu dobrobit. On nam je rekao, jer gle, to je delo moje i slava moja, ostvarivati besmrtnost i život večni za čovjeka. Iz dubne duše i sa dubokom poniznošću svedočim o velikim daru, koji je plan našeg Oca za nas. To je jedini savršen put do mira i sreće, kako ovdje, tako i u svetu koji će doći. Moje drago braćo i sestre, ostavljam vam na kraju svoju ljubav i blagoslov i to i učinim u ime našeg spasitelja i otkupitelja, Isusa Hrista. Amen.
Thank you, President Monson.
Hvala, predsjedniku Monsonu. Volimo te i podržavamo te. Moje draga braćo i sestre, danas bih želio da razgovaramo o naučilu koje je ključno za naš duhovni opstanak. To je naučilo koje će tek postati važno kako se tragedije i absurdnosti oko nas budu uvećali. Ovo su posljednji dani. Stoga niko od nas ne treba da iznenadi ispunjenje proročanstva. Mnogi proroci, uključujući Isaju, Pavla, Nefija i Mormona, previdili su da će doći teška vremena, da će se u našem vremenu ceo svet uskomešati, da će ljudi postati sebični, bez ljubavi, koji više vole zadovoljstava nego Boga. I da će mnogi postati sluge Sotone, koji podržavaju delo neprijatelja. Zaista, vi i ja se borimo protiv vladara tame ovog sveta i protiv duhovne pokvarenosti na visokim položajima. Dok sukobi eskaliraju među narodima, dok teroristi vrebaju nevine. I dok korupcija koja vlada u svemu, od biznisa do vlade, postaje sve više uobičajena, šta može nam pomoći? Šta može da pomogne svakome od nas u našim ličnim borbama i teškim životima, životnim izazovima u ovom posljednjim danima? Prorok Lehije je poučavao naučilo duhovnog opstanka. Prvo, razmotri njegove okolnosti. Bi je progonjen zbog toga što je propovedao istinu. I Gospod mu je zapovedio da napusti svoje imanje i pobegne sa porodicom u pustinju. Živio je u šatoru i preživljao na hrani koju je mogao pronaći na putu. I bio je svedok pobune dvojice svojih sinova Lamana i Lemuela protiv učenja Božih i napadali su njihovu braću Nefija i Sama. Jasno, Lehi je upoznat strahom, tuhom, žalošću, razočaranjem i žaljenjem. Ipak je hrabro i bez oklekavanje proglasio jedno naučilo onako kako mu je Gospod objavio. Ljudi jesu da bi radost imali. Zamislite, od svih reći koje je mogao da koristi da bi opisao prirodu i svrhu našeg života ovdje, izabrao je reč radost. Život je pun zaobilaznica i čvrstog kaka, iskušenja i izazova svake vrste. Svako od nas je vjerovatno imao trenutke kada su nas nevolja, bol i očaj skoro savladali. Ipak, ovdje smo da bismo imali radost? Da. Odgovor je gromoglasno da. Ali kako je to moguće? A šta moramo učiniti da bismo imali pravo na radost koju nebeski Otac ima za nas? Eliza Arsenault, druga vrhovna predsjednika potpunog društva, dala nam je zanimljiv odgovor. Zbog misijorskih zloglasnog naređenja o istrebljenju i zato na početku zime 1838, ona i ostali sveci su bili primorani da napuste državu te iste zime. Jedne večeri Elizina porodica je provela noć u maloj brvnari koji su koristili raseljeni sveci. Većina iveraka između trupaca je bila izvučena i iskorištena za ogrev od strane onih koji su im prethodili. Tako da su rupe između trupaca bili toliko da je mačka mogla da se provuče. Bilo je veoma hladna i hrana im je bila zaleđena. Te noći, oko 80 toro su se sklopili u toj maloj brvnari, otprilike 6 kvadratnih metara. Većina su stajala celu noć, pokušavajući da se zagreje. Grupa ljudi su se sastajali okupljena oko vatre. Eliza je zabeležila. Nijedna žalopojka se nije čula, svi su bili veseli. I sudeći po izgledu, stranci bi nas smatrali grupom zadovoljnih izletnika, umjesto grupe izgnanih po naređenju guverna. Elizin izveštaj o toj iscrpljujući izuzetno hladnoj večeri bil je izuzetno optimističan. Rekla je, bila je to veoma vesela noć. Niko osim svetaca ne bi bilo srećan u takvoj situaciji. To je to. Sveci mogu biti srećni u svakoj situaciji. Možemo osjećati radost uprkos lošem danu, lošoj sedmici, lošoj godini. Moje drago braćo i sestre, radost koju osjećamo nema mnogo veze sa okolnostima našeg života, nego itekako ima veze sa fokusom naših života. Kada je fokus našeg života na Božjem planu spasenju i Isusu Hristu i njegovom evanđelju, možemo osjetiti radost bez obzira na ono što se događa ili ne događa u našim životima. Radost dolazi od njega i zbog njega. On je izvor svake radosti. Osjećamo je u vreme Božića kada pevamo radost svetu, Gospod dolazi. I možemo je osjećati cele godine. Za svete poslednjih dana, Isus Hrist je radost. Iz tog razloga misionari napuštaju svoje domove i da bi propovedali evanđelje. Njihov cilj nije da uvećaju broj članova crkve. Umjesto toga, naši misionari poučavaju i krštavaju da bi donesli radost ljudima u svetu. Kao što je Spasitelj nudi mir koji prevazilazi svako razumevanje, također nudi snagu, dubinu i putinu radosti koje prikrse ljudskoj logici i smrtničkom razumevanju. Naprimjer, ne izgleda moguće osjetiti radost kada vam dete pati od neizlečive bolesti, ili kad izgubite posao, ili kada vas supružnik izneveri. Pa ipak, upravo je to radost koju Spasitelj nudi. Njegova radost je konstantna i uverava nas da će naše nevolje biti kratko veka i posvećene na našu korist. Kako onda možemo imati pravo na tu radost? Možemo početi gledajući na načelnika vere i svršitelja Isusa u svakoj misiji. Možemo se zahvaliti za njegovu u svojim molitvama i držeći zavete koje smo sklopili sa njim i našim nebeskim ocem. Kada nam spasitelj postaje sve stvarniji i kada ga molimo da nam pruži radost, naša radost će se uvećati. Radost je moćna. I fokusiranje na radost donosi Božju moć u naše živote. Kao i u svemom drugom, Isus Hrist je naš najveći primjer, koje mjesto određene sebi radosti pretrpe krst. Zamislite, da bi izdržao najstrašnije iskustvo ikad podneto na zemlju. Naš spasitelj se usredsredio na radost. A koja je to bila radost? Sigurno je obuhvatala radost zbog pročišćenja, isceljenja i jačanja nas. Radost plaćanje za grehe svih koji će se pokajati. Radost što je vama i meni omogućio da se vratimo kući, čisti i dostojni, da živimo sa svojim nebeskim roditeljima i porodicama. Ako se usredsredimo na radost koja očekuje nas ili one koji volimo, šta možemo izdržiti što sada izgleda ogromno, bolno, strašno, nepravedno ili jednostavno nemoguće? Jedan otac se u duhovno neizvesnoj situaciji fokusirao na radost što će konačno biti čist i dovoljan pred Gospodom. Radost što će biti oslobođen krivice i sramote. I radost zbog mira duši. Taj fokus mu je dao hrabrost i odlučnost da izdrži nešto što je izgledalo nemoguće, u potpunosti priznajući svojoj ženi i biskupu svoj problem sa pornografijom i svoje kasnije neverstva. On sada radi sve što biskup kaže i pokušava da ponovo ima poverenje svoje žene. Jedna devojka se fokusirala na radost zbog svoje seksualne čistoće u vreme kada su joj se prijatelji podsmevali što se klonila popularne, ali duhovne opasne situacije. Čovek koji je često podsevljivao svoju ženu i često imao izlive besa prema svojoj deci, fokusirao se na radost što može doći stalnom saradništvom Svetog Duha. Taj fokus motivisao ga da ostavi prirodnog čovjeka kojem je često podlegao i da izvrši potrebne promjene. Jedan od mojih saradnika meni je rekao o teškoćima koje je iskusio. Rekao je, ja sam učio da trpim radošću. Moje trpenje je bilo izbrisano s radošću Hrista. Šta možemo mi i ja izdržati dok se fokusiramo na radost koja je pred nama? Što pokajanje može biti moguće? Koja slabost može postati snaga? Koje prošićenje postati blagoslov? Koje će se razočaranje, čak i tragedije, otkrenuti na naše dobro? I koje ćemo izazovnu službu Gospodu biti u stanju da držimo, da pružimo? Kada se marljivo fokusiramo na spasitelja i onda sledimo njegov primjer, usredsređivanje na radost, moramo izbjegavati ono što može prikinuti našu radost. Da li se sećate Korihora, Antihrista? Šireći laži o spasitelju, Korihor je išao od mesta do mesta, dok nije odveden pred visokog svešenika koji ga je upitao, zašto ideš olako? Izopačujući puteve gospodnje, zašto podučavaš ovaj narod da Hrista neće biti kako bi ometao radovanje njihove? Sve što je protiv Hristu i njegovom učenju će prikinuti vašu radost. To su ljudske filozofije kojima toliko obiluju internet i blogosfera, čineći upravo ono što je Korihor činio. Ako gledamo na svet i sledimo njegove formule za sreću, nikada nećemo spoznati radost. Nepravedni mogu iskusiti brojne emocije i osjećaje, ali nikada neće iskusiti radost. Radost je dar namenjen vernima. To je dar koji dolazi kad se iskreno trudimo da živimo pravednim životom, kako je poučavao Isus Hrist. On nas je poučio kako da imamo radost, kada biramo nebeskog Oca za svog Boga i kada možemo da usetimo delovanje spasitajevog pomirenja u našim životima, bit ćemo ispunjeni radošću. Svaki put kada brinimo o svom supružniku i usmeravamo svoju decu, svaki put kada oprostimo nekome ili tražimo oprost, možemo osetiti radost. Svakog dana kada vi i ja biramo da želimo da živimo po nebeskim zakonima, svakog dana kada držimo svoje zavete i pomažemo drugima da čine isto, imat ćemo radost. Obratite pažnju na reči psalmiste. Svagdu vidim pred sobom Gospoda. On mi je s desne strane da ne posrnem. U njegovom prisustvu je punina radosti. Kada je ovo naučilo ugrađeno u naša srca, svaki dan može biti dan radosti i veselja. Tako svedočim u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir.
Hvala divni hor Mormonski saborne crkve. Ovo je dan radosti i veselja. Jedno od mojih najranijih sećanja je sećanje na pričasne sastanke koje su se održavale u našoj kući u Australiji. U naš ogranak je dolazilo 10 ljudi, a moj otac je jedan od trojice nositelja svećenstva redovno imao priliku da blagoslovi pričast. Sjećam se kako sam se osjećao dok je pašivo čitao riječi pričasnih molitvi. Glas mu je često podrhtavao kad bi osjetio duha. Ponekad je morao da zastane da bi se smirio pre nego što završi molitvu. Kao petogodišnjak nisam mogao potpuno si shvatiti značenje svega što se izgovaralo i činilo. Međutim, znao sam da se dešavalo nešto posebno. Mogao sam osjetiti mir i ohrabrujući utjecaj Duha Svetoga, dok je moj otac promišljao o spasiteljevoj ljubavi prema nama. Spasitelj je poučio, i to ćete uvijek činiti onima koji se pokaju i krste u ime moje, i činit ćete to u spomen na krv moju koju prolih za vas, da možete posvjedočiti ocu da me se uvijek sjećate. A ako me se uvijek budete sjećali, duh moj bit će s vama. Sve nas pozivam da razmislimo na kojih 5 načina možemo uvećati utjecaj i moć našeg redovnog učešća u svetom obredu uzimanja pričasti, obredu koji nam može pomoći da postanemo sveti. Prvo, pripremimo se unaprijed. Našu pripremu za pričast možemo započeti mnogo prije početka pričasnog sastanka. Subota bi mogla biti dobar trenutak za razmišljanje o našem duhovnom napretku i pripremi. Smrtnost je suštinski dar na našem putu postajanja nalik našem nebeskom ocu. Neophodno je da na njemu nailazimo na iskušenja i izazove koje nam pruža prilike da se mijenjamo i rastemo. Kralj Benjamin je poučio da je prirodan čovjek neprijatelj Bogu i bit će zauvijek i uvijek. Ne odazove li se pozivima Svetoga Duha i ne ostavi prirodnog čovjeka i ne postane svetac kroz pomirenje Isusa Krista, Gospoda. Učešće u obredu pričasti pruža nam priliku da još više prionemo svojim srcima i dušom uz Boga. Tijekom pripreme, naša srca postaju skrušena dok izražavamo zahvalnost za Hristovo pomirenje, kajemo se za naše greške i nedostatke i molimo Oca za pomoć na našem neprestanom putu postajanja više nalik njemu. Tada se možemo radovati prilici koju nam pričašće pruža, da se setimo njegove žrtve i obnovimo svoju obavezu da držimo sve zavete koje smo sklopili. Drugo, stignimo ranije. Naše iskustvo uzimanja pričasti može se uvećati kada stignemo pre sastanka i prepustimo se mislima uz uvodnu muziku. Predsjednik Boyd K. Packer je poučavao, uvodna muzika, pobožno izvedena, neguje duh. Poziva nadahnuće. Ovo nije trenutak, predsjednik Russell Nelson je objasnio, za razgovor ili prenošenje poruka, već je trenutak za meditaciju u molitvi dok se vođe i članovi duhovno pripremaju za pričest. Treće, pjevajmo i učimo riječi pričasnih pjesama. Pričasna pjesma je posebno značajan dio našeg pričasnog iskustva. Muzika uzdiže naše misli i osjećanja. Pričasna pjesma ima još veći utjecaj kada se usredotočimo na riječi i na moćno učenje kom poučava. Mnogo učimo iz riječi kao što su povrđen, slomljen, patio za nas. Zapamtimo i uvjerimo da su nam srce i ruke čisti i gdje se pravda, ljubav i milo sastaju u božanskoj harmoniji. Dok pjevamo himnu, pripremajući se da uzmemo simbole, riječi mogu postati dio našeg zavetnog obezivanja. Razmislite, na primjer, o riječima volimo te, Gospode, naše srca puna su, tvojima odabranim putem koračamo. Četvrto, učestvujemo duhovno u pričasnim molitvama. Umjesto da ne obraćamo pažnju na poznate riječi pričasnih molitvi, možemo mnogo toga naučiti, još više osjetiti kada duhovno učestvujemo razmišljajući o obvezama i pratećim blagoslovima koji su sadržani u ovim svetim molitvama. Hleb i voda se blagosiljaju i posvećuju za naše duše. Podsjećaju nas na žrtvu Spasitelja i da nam On može pomoći da postanemo sveti. Molitve objašnjavaju da uzimamo hleb u sećanje na telo Sina, koje nam je dao kao otkup, da bismo se svi kvalificirali na vaskrsenje. I pijemo vodu u sjećanje na krv Sina, koju je On svesno prolio da bismo bili otkupljeni pod uslovom pokajanja. U molitvama zaveti počinju rečima da su voljni. Ova nam jednostavna fraza može pružiti veliku moć. Jesmo li voljni da služimo i učestvujemo? Jesmo li voljni da se menjamo? Jesmo li voljni da se pozabavimo svojim slabostima? Jesmo li voljni da dosegnemo do drugih i blagoslivimo ih? Jesmo li voljni da verujemo Spasitelju? Kada se izgovore i obećanje uzmemo pričest, potvrđujemo u našim srcima da smo voljni da uzmemo na sebe ime Isusa Hrista, težimo da držimo sve njegove zapovesti i uvek ga se sećamo. Molitva se završava uzvišenim pozivom i obećanjem da mogu uvek imati duha njegovog da bude s njima. Pavle je napisao: rodi duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera i krotkost. Dostupni su nam predivni blagoslovi darvi ako držimo svoje zavete. Peto, razmišljajmo i sjećamo ga se dok primamo pričasne simbole. Pobožni trenuci kada nositelji sveštenstva služe pričast mogu postati sveti u našim očima. Dok se služi hleb, možemo razmišljati o tome kako je kao najviši čin ljubavi prema nama Spasitelj uzeo smrt na sebe da može odrešiti okove smrti koju vezuju njegovu narod. Možemo se prisjetiti veličanstvenog blagoslova vaskrsenja koje će doći svima, i robovima i slobodnima, i muškom i ženskom, i opakima i pravednima. I neće ni vlas glave njihove biti izgubljena, nego će sve biti obnovljeno u svojoj savršenoj građi. Dok služe vodu, možemo se prisjetiti Spasiteljeve molbe, jer gle, ja Bog pretrpjeh to za sve da ne bi trpjeli oni koji se obrate. To trpljenje prouzroči da ja, kao Bog, najveći od svih, uzdrhtim od bola i da krvarim iz svake pore i da mi trpi telo i duh. I htjedoh da ne popijem tu gorku čašu i zgrozi se. Sjećamo se da je uzeo na sebe slabosti naše, da se utroba njegova milošću ispuni po telu i da bi po telu znao kako da pomogne svome narodu u skladu sa slabostima našim. Dok razmišljamo o svom pričasnom iskustvu, možemo se upitati: šta ću učiniti ove nedelje kako bih se bolje pripremio za pričest? Da li bih mogao više da doprinesem pobožnosti i otkrivenju koje bi mogli pratiti početak pričasnog sastanka? Kojoj doktrini je poučila pričasna pjesma? Šta sam čuo i osjetio dok sam slušao pričasne molitve? O čemu sam razmišljao dok je služena pričast? Starješina David A. Bednar je poučio: obred služenja pričasti je sveti i ponavljani poziv da se iskreno pokajemo i obnovimo u duhu. Čin uzimanja pričasti sam po sebi ne oslobađa od grijeha. A dok se svesno pripremamo i učestvujemo u ovom svetom obredu skrušenog srca i poniznog duha, onda imamo obećanje da duh Gospodnji može uvijek biti s nama. A posvećujući moću Duha Svetoga kao našeg stalnog pratioca, možemo uvijek imati otpust naših grijehova. Svjedočimo velikom broju blagoslova koji su nam dostupni ako radimo na svojoj pripremi i duhovnom učešću u pričasnim obredima. Dalje svjedočim da su nam ovi blagoslovi dostupni zbog ljubavi našeg Oca na nebu i beskonačne pomirbene žrtve njegovog voljenoga Sina, Isusa Hrista. U njegovo sveto ime, čak i ime Isusa Hrista. Amen.
A few months ago, meseci pre nego što je predsjednik Boyd K. Packard preminuo, mi, vrhovne vođe sveštenčka i pomoćnih organizacija, imali smo dragocenu priliku da nam se obrati. Nisam mogla prestati da razmišljam o onome što je rekao. Rekao je da je tokom života tražio dokaze o gresima koje je počinjao i za njih se iskreno pokajao, a nije mogao da pronađe ni traga od njih. Zahvaljujući pomirbenoj žrtvi našeg spasitelja i kroz pokajanje, njegovi gresi su sasvim nestali, kao da se nikada nisu postojali. Uputio nas je predsjednik Packer da svedočimo da to važi za sve one koje se istinski pokaju. Poznajem čovjeka koji je bio umešan u moralne prestupe pre nekoliko godina. Neko vrijeme ovaj čovjek se osjećao veliku sramotu i zabrinutost da bi se obratio svojoj ženi i svojim svećeničkim vođama. Želio je da se potpuno pokaje, ali je u stvari izjavio da je spreman da se odrekne svog večnog spasanja radije nego da svojoj ženi ili deci nanese tugu, sramotu ili druge posljedice koje bi mogli biti uzrokovani njegovim priznanjem. Kada grešimo, Sotona često pokušava da nas ubedi da je nesebično zaštititi druge od uništenja zbog spoznaje o našim gresima, uključujući priznanje našem biskupu, koji može blagosloviti naše živote preko svojih svešteničkih ključeva kao opši sudija u Izraelu. Istina je, međutim, da je nesebično i Hristoliko priznati greh i pokajati se. Ovo je veliki plan otkupljenja nebeskog oca. Na kraju je ovaj dragi čovjek priznao svoje grehe, svojoj vernoj ženi i svojim crkvenim vođama, izražavajući duboko žaljenje. Iako je to bilo nešto najteže što je ikada učinio, osjećaj olakšanja, mira, zahvalnosti i ljubavi za našeg spasitelja, kao i saznanje da Gospod skida njegov težak teret i nosi ga, uzrokovali su neizrecivu radost, bez obzira na ishod i njegovu budućnost. Bil je siguran da će njegova žena i deca biti slomljeni. I bili su. Kao i da će biti sprovoden disciplinski postupak i razrešenje u njegovim pozivu. I tako je bilo. Bilo je siguran da će njegovoj ženi biti slomljeno srce, da će biti povređena i ljuta. I bilo je. I bio je uveran da će otići i odvesti decu, ali nije to učinila. Ponekad ozbiljan prestup vodi do razvoda i zavisno od okolnosti to je možda potrebno. Ali na zaprepašćenje ovog čovjeka, njegova ga je žena prihvatila i posvetila se tome da mu pomogne koliko god može. Tokom vremena uspjela je da mu potpuno oprosti. Osjetila je iscelujući moć spasitojevog pomirenje za nju. Godinama kasnije ovaj par i njihove troje dece snažni su i verni. Muž i žena služe u hramu i imaju divan i snažan brak ispunjen ljubavu. Dubino svedočanstva ovog čovjeka i njegova ljubav i zahvalnost za spasitelja veoma su očigledni u njegovom životu. Kad sam služila sa svojim mužem dok je predsjedavao misijom, išli smo na aerodrom po veliku grupu misionara. Jedan određeni mladić nam je privukao pogled. Činilo se da je tužan, opterećen, skoro uznemiren. Pažljivo smo ga posmatrali tog popodnevna. Do uveče je taj mladić izneo zakasnelo priznanje i njegove vođi su odlučili da mora da se vrati kući. Iako smo bili veoma tužni što je bio neiskren i nije se pokajao pre dolaska na misiju, na putu prema aerodromu iskreno smo ga sa ljubavlju pohvalili, što je imao hrabrosti da prizna i obećali smo da ćemo ostati u bliskoj vezi sa njim. Ovaj dobri mladić je bio blagoslov divnim roditeljima, dobrim svešteničkim vođama i odeljenjem koje ga je podržavalo i volilo. Nakon godine dana napornog rada da se potpuno pokaje i uzme udjel u spasiteljivom pomirenju, mogao je da se vrati u našu misiju. Teško mi je da upišem osjećanje radosti koje smo osjećali kad smo došli po ovog mladića na aerodrom. Bio je pun duha, srećan, ispunjen pouzdanjem pred Gospodom i željen da završi vernu misiju. Postao je izuzetan misionar. I kasnije smo moj muž i ja imali po vlastitu da prisustvujemo njegovom hramskom pečaćanju. Nasuprot tome poznajem jednu misionarku koja je znajući da će njen greh koji nije priznala prije misije sigurno uzrokovati da bude i ranije poslata kući. Isplanirala je da posebno naporno radi tokom svoje misije i prizna greh predsjedniku misije nekoliko dana pre završetka misije. Nedostajala je joj je božanska tuga i pokušala je da zaobiđe plan koji je naš brižni spasitelj ponudio svakome od nas. Tokom naše misije jednom sam pratila muža kad je otišao na intervju sa čovjekom za kršćenje. Dok je moj muž obavljao intervju, čekala sam napolju sa sestrama misionarkama koji su poučavali ovog čovjeka. Po završetku intervjua, moj muž je obavestio misionarke da će ovaj čovjek biti kršten. Taj divan čovjek je neprestano plakao dok je objašnjavao da je bio siguran da će ozbiljni gresi koji je počinio u svom životu onemogućiti krštenje. Retko sam vidjela radost i sreću nekoga ko izlazi iz tame na svetlo, poput onog kog sam vidjela tog dana. Starešina Ditod Kristofersen je svedočio. Sa verom u našeg milostivog otkupljenja i njegovu moć, mogući očaj se pretvara u nadu. Samo srce i želje osobe se menjaju i nekada privlačeni greh postaje sve odvratniji. Bez obzira na cenu pokajanja, ona je neutralizana radošću praštanja. Ova iskustva me podsjećaju na Enoša u Mormonovoj knjizi koji je zavapio Gospodu u snažnoj molitvi i zatim čuo glas kako kaže: Enoše, gresi su ti oprošteni. A ja, Enoš, znadoh da Bog ne može lagati, stoga krivica moja beše izbrisana. I rekao: Gospode, kako se to dogodi? A on mi reče: zbog tvoje vere u Hrista. Gle, vera tvoja te učini potpunim. Dok sam pripremila ovaj govor, želela sam da saznam kako naši unici razumeju pokajanje i šta osjećaju prema našem spasitelju, pa sam zamolila našu decu da im postave sljedeća pitanja. Bila sam dirnuta odgovorima naših unuka. Šta je pokajanje? Kad pogodite nekoga, možete reći izvini i pomoći im. Kako se osjećate kada se pokajete? Možete ga osjetiti. Možete osjetiti njegovu toplinu i loš osjećaj nestaje. Šta osjećaš prema Isusu i nebeskom Ocu kada se pokaješ? Osjećam da Isus osjeća da je vredilo izvršiti pomirenje i srećan je što možemo ponovo živjeti sa njim. Zašto Isus i nebeski Otac žele da se pokajemo? Moja unuka je rekla: zbog toga što me voli. Da bih napredovala i postala poput njih, treba da se pokajem. Također, uvek želim da Duh bude uz mene. Stoga se moram svakodnevno kajati, da bih imala njegovu divnu pratnju. Nikada neću moći da im se dovoljno zahvalim. Kad je četvorogodišnja Brinley čula ova pitanje, rekla je: ne znam, tata, nauči me. Na prošloj generalnoj konferenciji starešina Jeffrey Holland je izjavio: bez obzira koliko mislite da ste zakasnili, bez obzira koliko prilika mislite da ste propustili, bez obzira koliko grešaka mislite da ste napravili ili rastojanje od doma, porodice i Boga koje mislite da ste proputovali, svedočim vam da niste udaljili van domašaja božanske ljubavi. Nije moguće da potonete ispod beskonačkog svetla Hristovog pomirenja. O, kako želim da svako moje dete, uneće i svako od vas, moje drago braćo i sestre, ostati radost i bliskost sa nebeskim Ocem i našim spasiteljem dok se svakodnevno kajemo za naše grehe i slabosti. Svakom odgovornim detetu nebeskog Oca potrebno je pokajanje. Razmotrite za koje greha treba da se pokajemo. Šta nas sprečava? Na koje načine treba da se popravimo? Ja znam kao što je predsjednik Packer iskusio i posvjedočio, da naši gresi, kada se iskreno pokajemo, zaista nestaju, bez traga. Lično sam osjetila ljubav, radost, olakšanje i pouzdanje pred Gospodom kad sam iskreno pokajala. Za mene, najveće čuda u ovom životu nisu razdvajanje crkvenog mora, premeštanje planina ili čak iseljenje tela. Najveće su čuda događa kada ponizno pristupimo našem Ocu na nebu u molitvi, žarko se molimo za oproštaj, a zatim smo očišćeni od tih greha, pomirbenom žrtvom našeg Spasitelja, u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, na znak dirigenta, okupljeni će ustati i priključiti se horu u pjevanju himne Božje sam dijete ja. Potom ćemo imati zadovoljstvo čuti starješnju M. Russella Ballarda iz Veća 12 apostola. Poslije njega će govoriti biskup Dean Davis iz predsjedavajućeg biskupstva. Zatim će nam se obratiti starješnja Lindsay Robbins iz predsjedništva 70. Poslije njegovog govora, hor će otpevati himnu My Heavenly Father Loves Me.
This is the
186th polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana.
Several years ago,
nekoliko godina, moja porodica i ja posjetili smo Svetu zemlju. Jedno od mojih upečatljivih sećanja sa našeg putovanja bila je posjeta Gornjoj sobi u Jerusalimu, tradicionalnom mestu posljednje večere. Dok smo stajali na tom mestu, čitao sam im iz Evanđelja po Jovanu, gde se Isus moli Otcu za svoje učenike. Ja se za njih molim da budu jedno kao mi. Ne molim se pak samo za njih, nego i za one koji me uzveruju njihove reči radi. Da svi jedno budu kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da oni u nama jedno budu. Bio sam duboko dirnut dok sam čitao ove reči i molio sam se na tom svetom mestu da uvek mogu biti jedno sa svojom porodicom i svojim nebeskim Ocem i njegovim Sinom. Naši dragoceni odnosi sa porodicom, prijateljima, Gospodom i njegovom obnovljenom crkvom spadaju u ono što je najvažnije u životu. Budući da su ti odnosi tako važni, treba da ih cenimo, štitimo i negujemo. Jedna od najdirljivih priča u Svetim pismima dogodila se kada su mnogi od učenika otkrili da je teško prihvatiti njegova učenja i pouku. I otidoše natrag i više ne iđahu za njim. Dok su ovi učenici odlazili, Isus se okrenuo 12-orici i upitao, zar ćete i vi otići? Petar je odgovorio, Gospodine, kome ćemo ići? Ti imaš reči večnog života. I mi verovasmo i poznasmo da si ti Hrist, Sin Boga živoga. U tom trenutku, kad su se drugi usredsredili na ono što ne mogu da prihvate, apostoli su izabrali da se usredsrede na ono u šta zaista veruju i znaju, i kao rezultat toga ostali su sa Hristom. Kasnije, na dan 50-nice, 12-orica su primila dar Svetog Duha. Postali su odvažni u svom svedočanstvu u Hristu i počeli su potpunije da razumeju Isusova učenja. Ni danas nije drugačije. Za neke Hristov poziv da veruju i ostanu i dalje je težak da bi ga prihvatili. Neki se učenici muče da razumeju određeno crkveno pravilo ili učenje. Drugi nalaze probleme u našoj istoriji ili u nesavršenostima nekih članova i vođa, prošlih i sadašnjih. Dalje, drugi smatraju da je teško živeti po veri koja toliko zahteva. I na kraju, neki su klonuli u dobročinstvima. Iz ovih i drugih razloga neki članovi crkve se kolebaju u svojoj veri, pitajući se da li možda treba da slede one koji otidoše natrag i više niđahu za Isusom. Ako bilo ko od vas posustaje u svojoj veri, postavim vam isto pitanje koje je Petar postavio. Kome ćete ići? Ako izaberete da budete neaktivni ili napustite obnovljenu crkvu Isusa Hrista svetata posljednjih dana, kome ćete ići? Šta ćete učiniti? Odluka da više ne idete sa članovima crkve i gospodnjima odabranim vođama imaće dugotrajan efekat koji se sada ne može predvideti. Možda će vas neko učenje, neko pravilo, neki deo istorije dovesti do neslaganja sa vašom verom i možda ćete smatrati da je jedini način da odmah razrešite taj unutrašnji nemir da više ne idete sa svecima. Ako doživite moje godine, spoznaćete da se stvari nekako rešavaju same od sebe. Nadahnuti uvid ili otkrivenje mogu baciti novo svetlo na problem. Upamtite, obnova nije događaj, nego se i dalje odvija. nikada nemojte napustiti velike istine koje je proglasio Joseph Smith. Nikada nemojte prestati da čitate, razmišljate i primenjujete Hristovo učenje koje se nalazi u Mormonovoj knjizi. Uvijek se trudite da date jednako vreme Gospodu kroz iskrene pokušaje da razumete ono što je Gospod objavio. Kao što je moj dragi prijatelj i bivši kolega starešina Neil A. Maxwell jednom rekao, ne smemo pretpostaviti da je nešto neobjašnjivo samo zato što ga ne možemo objasniti. Stoga, pre nego što donesete tu duhovno opasnu odluku da odete, ohrabrujem vas da zastanete i pažljivo razmislite pre nego što napustite ono što vas je najpre dovelo do svjedočanstva obnovljenoj crkvi Isusa Hrista. Zastanite i razmislite o onome što ste osjetili ovdje i zašto ste to osjetili. Sjetite se trenutaka kada vam je Sveti Duh svjedočio o večnoj istini. Gdje ćete ići da biste pronašli druge koji dele vašu veru i ulične, brižne nebeske roditelje koji nas poučavaju kako da se vratite u njihovo večno prisustvo? Gdje ćete otići kako biste bili poučeni o spasitelju koji je vaš najbolji prijatelj, koji je trpeo ne samo za vaše grehe, već je trpeo i boli i nevolje i iskušenja svake vrste, tako da se utroba njegova milošću ispuni po telu, da bi po telu uznao kako da pomogne svome narodu u skladu sa slabostima njihovim, uključujući, vjerujem, slabost gubitka vere. Gdje ćete ići da biste više saznali o planu nebeskog Oca za našu večnu sreću i mir, planu koji je ispunjen čudesnim mogućnostima, učenjima i vođstvom za naš smrtnički i večni život? Sjetite se, plan spasenja daje smrtničkom životu značenje, svrhu i usmjerenje. Gdje ćete ići da biste pronašli detaljnu i nadahnutu organizacionu strukturu crkve kroz koju se poučavate i podržavaju vas muškarci i žene koji su duboko posvećeni služenju Gospodu, tako što služe vama i vašoj porodici? Gdje ćete ići da biste pronašli žive proroke i apostole koji su pozvani od Boga da vam daju još jedan izvor savjeta, razumevanja, utehe i nadahnuća za izazove našeg vremena? Gdje ćete ići da biste pronašli ljude koji žive prema preporučenom skupu vrednosti i merila koja vidjelite i želite da prenesete na svoju decu i unuke? I gdje ćete ići da biste iskusili radost koja dolazi zahvaljujući spasonosnim obredima i zavetima hrama? Braćo i sestre, prihvatanje Hristovog evanđelja i život po njemu može biti izazov. Uvijek je bilo tako i uvijek će biti. Život može biti poput planinara koji se penju strmom i napornom stazom. Prirodno je i normalno da se povremeno zaostavite na stazi kako bismo došli do daha, procenili smer i razmotrili tempo. Svakako ne treba zastajkivati na stazi, ali nema ničeg pogrešnog ako to činite kada to okolnosti zahtevaju. Zapravo, to može biti nešto pozitivno za one koji potpuno iskoriste priliku da se osveže živom vodom Hristovog evanđelja. Opasnost dolazi kada neko izabere da skrene sa staze koja vodi k stavu života. Ponekad možemo učiti, proučavati i znati, a ponekad moramo vjerovati, imati poverenja i nadati se. Na kraju, svako od nas mora odgovoriti na spasiteljevo pitanje. Zar ćete i vi otići? Svi mi moramo potražiti svoj odgovor na to pitanje. Za neke je odgovor lak, za druge je težak. Ne pretvaram se da znam zašto je nekima lakše da veruju nego drugima. Samo sam veoma zahvalan što znam da su odgovori uvek tu. I ako ih tražimo, zaista tražimo s pravom namerom i iskrenog srca ispunjenog molitvom, na kraju ćemo naći odgovore na naša pitanja dok nastavljamo dalje tom stazom evanđelja. Tokom svoje službe upoznao sam mnoge koji su odlutali i vratili se, pošto im je vera bila na probi. Iskreno se nadam da ćemo pronaći i pozvati veliki broj Božje dece da pronađu stazu evanđelja i ostanu na njoj, kako bi oni mogli da jedu plod koji je poželjniji od svih drugih plodova. Moja iskrena moba da ćemo ohrabrivati, prihvatati, razumeti i voleti one koji se muče sa svojom verom. Ne smemo nikada zanemariti nikoga od naše braće i sestara. Svi smo na drugačijim mestima na stazi i treba da poslužujemo jedni drugima u skladu sa tim. Baš kao što trebamo da stojimo raširenih ruku u duhu dobrodošlice novim obraćenicima, također trebamo da prihvatimo i podržavamo one koji imaju pitanja i posustaju u svojoj veri. Koristeći još jednu poznatu metaforu, molim se da će svako ko razmišlja o napuštanju starog broda Siona, gde su Bog i Hrist za kormilom, zastati i pažljivo razmisliti pre nego što ode. Molim vas, znajte, jako će velike oluje vetrova i talasa udarati u taj stari brod. Uvek se setite da je Spasitelj na brodu i On može ukoriti oluju svojom zapovesti. Utišaj se, umukni. Do tada se ne smemo bojati i moramo imati nepokolebljivu veru i znati da mu se i vetar i more pokoravaju. Braćo i sestre, obećavam vam u ime Gospodnje da On nikada neće napustiti svoju crkvu i da nikada neće napustiti nikoga od nas. Setite se Petrovog odgovora na Spasiteljevo pitanje i reči: kome ćemo ići? Ti imaš reči večnog života. Mi verovasmo i poznasmo da si ti Hrist, Sin Boga živoga. Svedočim da se neće drugo ime dati, niti neki drugi put ni način po kom spasenje može doći deci čovečoj, osim preko i posredstvom Hrista. Također svedočim da je Isus Hrist pozvao apostole i proroke u naše vreme i obnovio svoju crkvu sa učenjima i zapovestima kao zakon pred olijom i pred gnevom, koji će sigurno doći, osim ako se narodi sveta ne pokaju i vrate njemu. Osim toga, svedočim da Gospod poziva sve da dođu k njemu i uzmu udela u dobroti njegovoj i ne odbija nikoga koji k njemu dođe, ni crnca, ni belca, ni roba, ni slobodnoga, ni muško, ni žensko, i svi su pred Bogom jednaki. Isus je naš spasitelj i otkupitelj. I njegovo obnovljeno evanđelje će nas sigurno vratiti u prisustvo naših nebeskih roditelja, ako ostanemo na stazi evanđelja i sledimo njegove stope. O tome svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Jedan od najčudesnijih i najdirljivih događaja zabilježenih u Svetim pismima je izvještaj o spasiteljevoj posjeti narodu u Americi nakon njegove smrti i vaskrsenja. Ljudi su pretrpili ogromno koje je uzrokovalo da se lice cijele zemlje izmijeni. Zapis o ovim događajima iznosi da se nakon katastrofe čuo plač među svim narodom bez prestanka. I usred duboke tuge čeznuli su za iscijeljenjem, mirom i izbavljenjem. Kada je spasitelj sišao s neba, ljudi su dva puta pali pred njegove noge. Prvi put to se dogodilo nakon što je proglasio sa božanskom vlašću, gle, ja sam Isus Hrist, za koga proroci posvjedočiše da će doći na svijet. I gle, ja sam svjetlo i život svijeta. Zatim je pozvao prisutne, ustanite i dođite k meni da stavite ruke svoje na rebra moja i da dodirnete belege od klinova na rukama mojim i nogama mojim, da možete znati da sam ja Bog Izraelov i Bog cijele zemlje i da bijah pogubljen za grijehe svijeta. I kada svi oni bijahu izašli i sami se osvjedočili, svi u jedan glas povikaše govoreći, Osana, blagosloveno je ime Boga Svevišnjega. A zatim drugi put padoše pred noge Isusove, ali ovaj put sa svrhom, jer saznajemo da mu se pokloniše. Početkom ove godine bio sam na zadatku posjeti jednom kolčiću u zapadnom dijelu Sjedinjenih Država. Bila je uobičajena nedjelja, uobičajeni sastanak s uobičajenim članovima crkve. Gledao sam kako ljudi ulaze u kapelu i pobožno zauzimaju dostupna mjesta. Brzi, prigušeni razgovori odjekivali su dvoranom. Majke i očevi su pokušavali ponekad uzalud da umire razigranu djecu, uobičajeno. Ali tada su mi, prije početka sastanka, pale na pamet reči, nadahnute duhom. Ovi članovi nisu došli samo da ispune dužnost ili da čuju govornike. Došli su iz dubljeg i puno značajnijeg razloga. Došli su da iskažu poštovanje Bogu. Dok je sastanak trajao, posmatrao sam razne članove kongregacije. Imali su gotovo nebeski izraz lica, stav pobožnosti i mira. Nešto u njima grelo mi je dušu. Iskustvo koje su imali te nedelje bilo je nešto zaista izuzetno. Bogoslužili su, doživljavali su nebo. Mogao sam vidjeti to na njihovim licima. Radovao sam se i bogoslužio s njima. Dok sam to činio, duh mi je govorio u srcu. I tog dana sam naučio nešto o sebi, o Bogu, i o ulozi istinskog bogoštovlja u našem životu. Sveci poslednjih dana su izuzetni u služenju crkvenim pozivima, ali ponekad možemo radimo rutinski, kao da samo obavljamo posao. Ponekad našem prisustvovanju na sastancima i služenju u carstvu možda nedostaje sveti element bogoštovlja, a bez toga propuštamo neuporedivi duhovni susret sa beskonačnim, na koje imamo pravo kao djeca nebeskog Oca punog ljubavi. Umjesto slučajnog, sretnog događaja, bogoštovlje je osnovni i suštinski dio našeg duhovnog života. To je nešto za čim bi trebalo da žudimo, tražimo ga i nastojimo da ga doživimo. Kada poštujemo Boga, pristupamo mu sa pobožnom ljubavlju, poniznošću i divljenjem. Priznajemo ga i prihvatimo kao našeg suverenog kralja, stvoritelja svemira, našeg voljenog i beskonačno brižnog Oca. Poštujemo ga i obožavamo. Predajemo mu se. Uzdišemo svoje srce u snažnoj molitvi, cijenimo njegovu riječ, radujemo se njegovoj blagodati i obavezujemo se da ćemo ga slijediti sa posvećenom odanošću. Poštovanje Boga je veoma bitan element u životu učenika Isusa Hrista i ako propustimo da ga primimo u svoje srca, uzalud ćemo ga tražiti na našim savjetima, u crkvama i hramovima. Istinski učenici nadahnuti su se da klanjaju onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore voda, prizivajući ime Gospodnje danju i noću. Možemo mnogo naučiti o istinskom bogoštovlju istražujući kako su drugi, ljudi koji možda nisu bili toliko drugačiji od nas, susreli božanstvo i kako su se ponašali i kako su bogoslužili u prisustvu božanstva. U prvoj polovini 19. vijeka hršćanski svijet je gotovo napustio ideju da je Bog još uvijek obraća čovjeku. Međutim, u proljeće 1820. godine to se zauvijek promijenilo kad je dječak s farme ušao u šumarak i klaknuo molitvi. Od toga dana nadalje tog čudesnih vizija i otkrivenja su preplavili zemlju, darajući njezine stanovnike dragocijenom znanjem, od prirode i svrsi Boga i njegovom odnosu s čovjekom. Oliver Cowdery opisao te dane kao dane koje nikada neće biti zaboravljeni. Kakva radost, kakvo čudo, kakva divota. Oliverove riječi iznose prve elemente koje prate istinsko poštovanje božanstva, osjećaj veličanstvenog strahopoštovanja i duboke zahvalnosti. Svakoga dana, a posebno na šabat, imamo izuzetnu priliku da doživimo čudo i strahopoštovanje prema nebu i da iskažemo svoje hvale Bogu na njegovu blagoslovenu, dobrotu i ogromnu milost. To nas dovodi do nade. To su prvi elementi bogoštovlja. Na blagosloveni dan Pedesetnice, Sveti Duh je obuzio srca i umove Hristovih učenika, ispunjavajući ih svetlošću i znanjem. Do toga dana ponekad nisu bili sigurni šta treba učiniti. Jeruzalem je bio opasno mesto za spasiteljeve sljedbenike i oni su se sigurno pitali što će biti s njima. Ali kad im je Sveti Duh ispunio srca, sumnje i oklijevanje su nestali. Zahvaljujući uzvišenom iskustvu istinskog bogoštovlja, Božji sveci su primili nebesko svetlo, znanje i očajno svjedočanstvo. I to je dovelo do vjere. Od tog su momenta nadalje apostoli i sveci delovali sa odlučnim usmjerenjem. Odvažno su propovjedali o Isusu Hristu cijelom svijetu. Kada bogoslužimo u duhu, pozivamo svjetlo i istinu u dušu svoju, što jače našu vjeru. To su također neophodni elementi istinskog bogoštovlja. U Mormonovoj knjizi učimo da Alma mlađi od trenutka kada je bio izbavljen od podnešenja posljedica vlastite pobune, nikada više nije bio isti. Odvažno je putovao širom zemlje među sav narod, revnosno stojeći da popravi sve ono čime je povredio crkvu. Njegovo neprestano bogoštovlje svemogućeg Boga preotvorilo se u energično učeništvo. Istinsko bogoštovlje pretvara nas u iskrene i ozbiljne učenike našeg voljenog učitelja i spasitelja Isusa Hrista. Mijenjamo se i postajemo više poput njega. Osjećamo veće razumijevanje i brigu za druge. Više opraštamo, više volimo. Razumemo da je nemoguće reći da volimo Boga, a da istovremeno mrzimo, odbacujemo ili zanemarujemo druge oko sebe. Istinsko bogoštovlje vodi nepokolebljivoj odlučnosti da hodamo stazama učeništva. I to neizbježno vodi do milosrđa. To su također neophodni elementi bogoštovlja. Kada se osvrnem na ono što je započelo kao uobičajeno nedjeljno jutro u tom uobičajenom sastajalištu, u tom uobičajenom kolčiću, čak sam i danas dirnut tim izuzetnim duhovnim iskustvom koje će zauvijek blagoslivljati moj život. Naučio sam da čak i kad odlično upravljamo svojim vremenom, pozivima i zaduženjima, čak i kad štikliramo sve na našem spisku, savršenog pojedinca, porodice ili vođe, ako ne poštujemo našeg milostivog izbavitelja, nebeskog kralja i veličanstvenog Boga, propuštamo mnogo radosti i mira koje pruža evanđelje. Kada poštujemo Boga, priznajemo ga i primamo ga sa istom pobožnošću kao oni drevni ljudi u Americi. Pristupamo mu sa nepojmljivim osjećajima divljenja i strahopoštovanja. Sa zahvalnošću se divimo dobroti Božoj, tako stičemo nadu, razmišljamo o Božoj riječi i to nam ispunjava dušu svetlom i istinom. Shvatamo duhovne poglede koje se mogu vidjeti jedino kroz svetlo Duha Svetoga i tako stičemo veru. Kada bogoslužimo, naše su duše počišćeni i obavezujemo da ćemo hodati stopama našeg voljenog spasitelja Isusa Hrista, a iz te odlučnosti stičemo milosrđe. Kada bogoslužimo, naša srca se približavaju zahvaljivanju našem blagoslovenom Bogu i ujutro, u podne i uvečer. Neprestano ga posvećujemo i poštujemo u našim sastajalištima, domovima, hramovima i u svim našim delima. Kada bogoslužimo, svoje srce otvaramo iz cjeljujućoj moći pomirenja Isusa Krista. Naši životi postaju simbol i izraz našeg bogoštovlja. Moje braćo i sestre, duhovna iskustva imaju malo veze sa onim što se događa oko nas, a u potpunosti imaju veze sa onim što se dešava u našim srcima. Moje svjedočanstvo da će istinsko bogoslovlje preobraziti obične crkvene sastanke u izuzetne duhovne gospe. One će obogatiti naše živote, proširiti naše razumijevanje i osnažiti naše svjedočanstva. Jer kada priklonimo naše srca Bogu poput revnog psalmista, ulazimo u vrata njegova sa slavom, u dvore njegove sa hvalom, slavite ga i blagoslivljajte ime njegovo. Jer je dobar Gospod, milost je njegova uvijek i istina je njegova od koljena na koljeno. Kroz iskreno i duboko poštovanje rastemo i sazrevamo u nadi, veri i milosrđu. A tijekom tog procesa u svoje duše sabiramo nebesko svjetlo koje prožima naš život božanskim značenjem, trajnim mirom i beskrajnom radošću. To je blagoslov bogoštovlje u našem životu. O tome ponizno svjedočim u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
In his mortal life,
u svome smrtničkom životu Isus Hrist je bio sudija pun ljubavi, izuzetno mudar, obazriv i strpljiv. U svetim pismima je poznat kao pravedni sudija. Njegov savjet nama je da i mi sudimo pravednim sudom i da se uzdamo u onoga duha koji nas navodi da dobro činimo i da sudimo pravedno. Da bi nam pomogao da sudimo poput njega, dao je ovaj savjet 12. Nefijaca. Vi ćete biti sudije ovom narodu u skladu sa sudom koje ću vam ja dati, koji će biti pravedan. Stoga, kakvi ljudi morate biti, zaista, kažem vam, onakvi kao što sam ja. Ponekad zaboravimo da kada je dao savjet da budemo poput njega, bilo je to u smislu kako pravedno da sudimo. Sramotni primjer nepravednog suda nalazimo u priči o izgubljenoj ovci kada su fariseji i književnici nepromišljeno osudili spasitelja i njegovog bratioca za večerom, govoreći ovaj prima grešnike i jede s njima. Nesvjesni činjenice da su i oni sami grešnici. Srca bez utih osudom, književnici i fariseji nikada nisu spoznali radost zbog spašavanja izgubljene ovce. Također su književnici i fariseji bili ti koji su doveli ženu uhvaćenu preljubi pred spasitelja da bi vidjeli da li će joj suditi prema Mojsijevom zakonu. Znate ostatak priče kako ih je ponizio zbog nepravednog suda i kako su bili osuđeni i odoše jedan po jedan. Tada je rekao ženi da je ni on ne osuđuje, da ide i da više ne greši. A žena je od tog trena veličala Boga i poverovala u njegovo ime. Prirodni muškarac i žena u svakom od nas teže da osuđuju druge i da sude nepravedno ili licemerno. To se čak dogodilo Jakovu i Jovanu, dvojici spasiteljivih apostola. Ragnevili su se kada su vidjeli da se stanovnici Samarijanskog sela sa nepoštovanjem odnose prema spasitelju. A kad videše učenici njegovi, rekoše: Gospode, hoćeš li da kažemo da ogan siđe s neba i da ih istrebi? A on, okrenuši, zapreti im i reče: ne znate kakvog ste vi duha, jer sin čovječi nije došao da pogubi duše čovječe, nego da sačuva. Današnje redovne sudije bi trebalo da izbjegavaju i kakvu sličnu pobudu da sude poput Jakova i Jovana. Pravedan sudija će nas priznanje reagovati sa osjećanjem i razumevanjem. Mladi koji su pogrešili trebalo bi iz biskupove kancelarije da izađu osjećaju se zahvaljujući biskupu spasitelju ljubav i obasjani radošću i isceliteljskom moću pomirenja. Inače bi biskup nenamjerno otero za lutalu ovcu dublje u pustinju. Međutim, saosećanje ne poništava potrebu za disciplinovanje. Reč disciplina dolazi od latinske reči discere, discipulus, onaj koji uči, a učenik znači sledbenik. Disciplinovati na gospodnji način znači poučavati sa ljubavlju i strpljenjem. U svetim pismima Gospod često koristi reč koriti kada je reč o disciplinovanju. Reč koriti dolazi od latinskog castus, što znači čedan ili čista. Koriti znači pročistiti. U svetu je zemaljski sudija onaj koji osuđuje čovjeka i zaključava ga u tamnicu. nasuprot tome, Mormono knjiga poučava da kada namerno počinimo greh, kada namerno grešimo, postajemo sami sebi sudije i sami sebe šaljemo u duhovnu tamnicu. Ironično, javni sudija u ovom slučaju drži ključeve koje otključavaju glavna vrata zatvora, jer prekorom pripremom put za izbavljanje njihovo u svemu od iskušenja. Postupci pravednog sudija su milostivi, puni ljubavi, iskupjujući bez osude. Mladi Joseph Smith je bio kažnjen 4-godišnjim periodom iskušenja pre nego što je dobio zlatne ploče, jer nisi držao zapovesti gospodnje. Kasnije, kada je Joseph Smith izgubio 116 stranica rukopisa, ponovo je bio kažnjen. Iako se iskreno kajao, gospod mu je ipak na kratko vreme oduzeo povlastice, jer koga ljubim, onoga i karam, da mu se gresi oproste. Joseph je rekao, anđel je bio presrećan kada mi je vratio Urim i Tumim i rekao mi je da je Bog zadovoljan mojom vernošću i poniznoću, te da me voli zbog mog kajanja i vernosti i molitvi. Zbog toga što je gospod hteo da Josefa pouči lekciju koja će ga promeniti od njega, je zahtevao bolnu žrtvu. Žrtva je neophodan deo disciplinovanja. U drevnim vremenima žrtva je značila učiniti nešto ili nekoga svetim, povezujući to na međusobno zavisan način sa definicijom reči koriti i pročistiti. Također, u drevnom Izraelu oproštaj je dolazio uz pomoć prinošenja žrtvi za greh ili prestup ili žrtvovanje. Žrtvovanje nije samo ukazivalo na tu veliku i posljednju žrtvu, nego je podstaklo ljubi, dublji osjećaj zahvalnosti za spasiteljovo pomirenje. Nespremnost na žrtvu kao deo našeg pokajanja ismeva ili umanjuje njegovu veću žrtvu za isti greh i banalizuje njegovu patnju, bez obzira na znak nezahvalnosti. S druge strane, zbog te ironije, zapravo stičemo nešto od večne vrednosti, njegovu milost i praštanje. Kako deo procesa pokajanja, žrtvovanje je poput lekovitog melema koji pomaže da se griža savesti zameni umirenjem savesti. Bez žrtvovanja osobi može biti teško da oprosti samoj sebi zbog trajne svesti o nečem zadržanom. I dok će neki od nas biti pozvani na mesto redovnih sudija, načela pravednog suda odnose se na sve nas, posebno roditelje koji imaju svakodnevnu priliku da koriste ta načela kod svoje dece. Efikasno poučavanje deteta je sama suština dobrog roditeljstva, a disciplinovanje sa ljubavlju je glavna odlika pravednog sudija. Predsjednik Joseph F. Smith je poučio, ako se deca inate i teško ih je obuzdati, budite strpljivi sa njima sve dok ih ne pobedite ljubavlju i tada možete oblikovati njihovu ličnost onako kako želite. Interesantno je da za poučavanje o vas pitanju proroci čini se uvek spominju Hristolike osobine. Učenje i zaveti daju nam ovaj dobro poznati savjet o vas pitanju. Nikakva vlast ni uticaj ne smeju se prisvajati snagom sveštenstva, već jedino uveravanjem, velikodušnošću, plemenitošću i blagošću i ljubavlju iskrenom, dobrotom i čistim znanjem koje će znatno proširiti dušu bez licemerja i lukavstva. Pokatkad koreći se oštironom, kad na to podstakne duh sveti, a tada iskazujući nakon toga porast ljubavi prema onome koga si ukorio. Ovi stihovi uče nas da korimo kad na to podstakne duh sveti, a ne kad nas podstakne ljutna. Sveti duh i ljutna ne idu jedno s drugim, zato što onaj ko ima duha prepirke nije od mene, već je od đavola, koji je otac prepirke. I on podstiče srca ljudska da se u srdžbi prepiru jedni s drugima. George Albert Smith je poučio da neljubazne stvari obično nisu izgovorene nadahnućem od gospoda. Duh gospodnji je duh ljubaznosti, to je duh strpljivosti, to je duh milosrđa i ljubavi i strpljenja i trpeljivosti. Ali ako imamo duha koji pronalazi greške na destruktivan način, koji nikada ne dolazi kao ishod pratnje duha našeg nebeskog oca i uvek je štetan, ljubaznost je moć koju nam je Bog dao za otključavanje teškog srca i smirjavanje tvrdoglavne duše. Kada je spasitelj posjetio Nefijice, učinio je nešto neobično s decom. I dogodi se da on poučavaše i posluživaše deci iz mnoštva. I on odreši jezike njihove, a ona govorahu očevima svojim velike i čudesne stvari. I oni videše i čuše tu decu, da čak od ojčad otvarahu usta svoja i govorahu čudesne stvari. Možda i više od otvaranja usta od ojčadi. Gospod je otvorio oči i uši njihovih zapanjenih roditelja. Ti roditelji su primili nevjerovatan dar da bace pogled u večnost i vide pravi identitet i predsmrtničku ličnost svoje dece. Nije li to zauvek promenilo način na koji roditelji vide svoju decu i odnose se prema njima? Volim verziju Goethe-ove izreke. Onako kako vidite decu, tako se prema njima ponašate, a kako se prema njima ponašate, takvi postaju. Imati na umu pravi identitet deteta je dar predviđanja, koji božanski nadahnjuje viziju pravednog sudije. Predsjednik Thomas S. Monson nas je poučio. Neka nikada problem koji rešavate ne postane važniji od osobe koju volite. To načelo je veoma važno da biste postali pravedan sudija, posebno sa sobstvenom decom. Postoji samo jedan način da sudite pravednim sudom, kao što Isus čini, a to je da budete poput njega. Stoga, kakvi dakle ljudi morate biti? Zaista, kažem vam, onakvi kao što sam ja. U ime Isusa Hrista. Amen.
We are indeed grateful.
Zahvalni smo mormonskom horu, sabornoj crkvi i njihovim dirigentima i orgulješima za divnu muziku koju su nam izveli ovog jutra. Naš posljednji govornik na ovom zasjedanju bit će predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu. Poslije govora predsjednika Eyringa, Hoare će zaključiti ovaj sastanak himnom Come, ye thankful people, come. Zatim će zaključnu molitvu dati brat Devin G. Durant, prvi savjetnik u vrhovnom predsjedništvu nedjeljne škole. Predsjednik Eyring.
My dear brothers and sisters,
moja draga braćo i sestre, koji se nalazite svuda, širom sveta, u crkvi Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, zahvalan sam što me je predsjednik Thomas S. Monson zamolio da govorim na konferenciji danas na Šabat. Molim se da će Sveti Duh preneti moje reči do vaših srca. Danas želim da govorim o osjećanjima srca. Jedno osjećanje o kome ću danas posebno govoriti je zahvalnost, naročito na dan Šabat. Osjećamo zahvalnost za mnoge stvari, ljubaznost stranca, obrok kada smo gladni, krov nad glavom kada dođu oluje, slomljenu kost koja zarasta i zdrav plač novorođenčeta. Mnogi od nas će upamtiti osjećaj zahvalnosti u takvim trenucima. Postoje određeni dani u svakoj. Šabatni dan je dan ljubavi i zahvalnosti za svece posljednjih dana. Godine 1831. Gospod je poučio svece u okrugu Jackson u Missouriju da svoje molitve i zahvaljivanja upute prema nebu. Prvim svecima dato je otkrivenje kako da svetkuju dan Šabata, kako da poste i da se mole. Njima je, a i nama, Gospod rekao kako bogoslužiti i izraziti zahvalnost na Šabat. Kao što znate, ono što je najbitnije jeste ljubav koju osjećamo prema darodacima. Ovo su gospodnje reči kako da izražavamo zahvalnost i kako da volimo na Šabat. Dajem vam dakle zabovest koja glasi ovako. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom snagom svojom, umom i moću i služi mu u ime Isusa Hrista. U svemu zahvaljuj Gospodu Bogu svome. Prinosi žrtvu Gospodu Bogu svome u pravednosti, to jest srca skrušena i duha raskajana. Zatim Gospod nastavlja da upozorava na opasnost koja vreba kada propustimo da zahvalimo nebeskom Ocu i Isusu Hristu kao darodavcima. A ni u čemu čovjek ne vređa Boga, to jest ni protiv koga se gnjev njegov ne raspajuje, doli onih koji ne priznaju svemu ruku njegovu i ne slušaju njegove zapovesti. Mnogi od vas koji slušate već uživate u Šabatu kao danu za sećanje i zahvalnost Gospodu za blagoslove. Sećate se poznate himne. Kad oluja broda života zahvati, kad pomisliš da će svega nestati, prebroj dare što ih Gospodu deli. Čudit ćeš se šta sve za te učini. Prebroj dare što ih Gospod da. Prebroj dare što ih Gospod da. Tište li te brige teškim teretom? Činiti se krst tvoj mukom preteškom? Prebroj dare, svaka sumnja nestaje. A na usta pesma hvale navire. Primam pisma i posete vernih svetaca posljednjih dana koji su opterećeni teškim brigama. Neki nisu daleko od toga da misle da je barem za njih sve izgubljeno. Nadam se i molim da će ono što ću govoriti o zahvalnosti na Šabat odagnati sumnju i da će pesma razgaliti vaša srca. Jedan blagoslov na kome možemo biti zahvalni jeste to što smo uopšte tamo na pričesnom sastanku sa više od jednog ili dva učenika okupljeni u njegovo ime. Ima onih koji su kod kuće i ne mogu da ustanu iz svojih postelja. Ima onih koji bi voljeli da su na našem mestu, ali umjesto toga služe u bolnicama i omogućavaju bezbednost u društvu ili nas brane, rizikujući život u nekoj pustinji ili džungli. Činjenica da se možemo okupiti makar sa još jednim svecem i uzeti pričest, pomoći će nam da počnemo da osjećamo zahvalnost i ljubav za Božju dobrotu. Zbog proroka Josepha Smitha i obnovljenog evanđelja, još jedan blagoslov kog možemo pribrojati je da imamo priliku da uzimamo pričest svake nedelje, pripremaju ga, blagosiljeju i poslužuju ovlašćene sluge Božje. Možemo biti zahvalni kada nam Sveti Duh potvrdi da naš nebeski Otac prihvata reči pričestnih molitvi koje izgovaraju ovlašteni nosioci sveštenstva. Od svih blagoslova koje možemo nabrojati, najveći je oproštaj koji primamo kada uzimamo pričest. Osjećamo veću ljubav i zahvalnost za Spasitelja, čija nam je beskonačna žrtva omogućila očišćenje od greha. Dok uzimamo hleb i vodu, sjećamo se da je On patio za nas. A kada osjećamo zahvalnost za ono što je učinio za nas, osjećat ćemo njegovu ljubav prema nama i našu ljubav prema njemu. Blagoslov ljubavi koju primamo olakšat će nam držanje zapovesti da ga se uvijek spominjemo. Možete čak osjetiti ljubav i zahvalnost poput mene prema Svetom Duhu, za koga je nebeski Otac obećao da će uvijek biti sa nama dokle god smo verni zavetima koje smo sklopili. Možemo prebrojati sve te blagoslove svake nedelje i osjećati zahvalnost. Šabat je također idealno vreme da se sjetimo zaveta kog smo sklopili u vodama krštenja, da ćemo voditi decu nebeskog Oca i služiti im. Ispunjavanje tog obećanja na šabat uključuje učešće u razredu ili veću sa punom namerom srca u razvijanju vere i ljubavi među našom braćom i sestrama. To obećanje će uključiti radosno služenje u našim pozivima. Zahvalan sam za mnoge nedelje kada sam poučavao u veću džakona u Bountifulu, u Juti, kao i u razredu nedeljne škole u Idahu. I sjećam se vremena kada sam služio kao pomoćnik svoje ženi u jaslicama, gde mi je glavni zadatak bio da delim i kupim igračke. To je bilo godinama pre nego što sam zahvaljujući Duhu prepoznao da je moja jednostavna služba za Gospodina bila bitna u životima dece nebeskog Oca. Na moje iznenađenje, neka od njih su se sećala i zahvalila mi se za moje početničke pokušaje služenja u učiteljevo ime u te dane šabata. Baš kao što ponekad ne možemo da vidimo rezultate naše službe koju vršimo na šabat, nećemo moći da vidimo potpune efekte drugih slugu Gospodnjih. Ali Gospod gradi svoje carstvo tiho i bez pompe preko svojih vernih i poniznih pastira prema njegovoj slavnoj budućoj hiljadu godišnjici, da bi veličanstvo toga bilo vidljivo, potreban je Sveti Duh. Odrastao sam odlazeći na sastanke pričesti u mali ogranak u New Jerseyu sa samo nekoliko članova i jednom porodicom, mojom. Pre 75 godina krstio sam se u Filadelfiji, u jedinoj kapeli koju je izgradila crkva u koju smo mogli ići u Pensilvaniji ili New Jerseyu. Ipak, tamo gde je tada bio jedan mali ogranak u Princetonu u New Jersey, sada su dva velika odeljenja. I pre samo nekoliko dana, hiljade mladih je učestvovalo na proslavi koja je prethodila posvećenju hrama Filadelfija, Pensilvanija. Kao mladić, bio sam pozvan za misionara područja gdje smo držali bogosluženje u jedinoj kapeli u Albuquerqueu u Novom Meksiku. Danas se tamo nalazi hram i 4 kočića. Napustio sam Albuquerque i otišao na školovanje u Cambridge u Massachusettsu. Tamo je postojala samo jedna kapela u područje koje se potrezalo većim delom Massachusettsa i Rhode Islanda. Vozio sam brežucima tog predivnog kraja Jolika na sastanke pričesti u male ogranke koje su se većinom sastajali u iznajmljenim prostorima ili malo preuređenim domovima. Sada je tamo Sveti Hram Boži u Belmontu i kočići koji su rastrkani po celom kraju. Ono što tada nisam mogao jasno da vidim bilo je da Gospod izliva svoga duha na ljude na tim pričesnim sastancima. Mogao sam ga osjetiti, ali nisam mogao vidjeti obim i tajming gospodnjih namjera da izgradi i proslavi svoje carstvo. Prorok je putem okrivenja video i zapisao ono što mi sada možemo vidjeti. Nefi je rekao da nas brojčano neće biti puno, ali ukupna svetlost će biti prizor za pamćenje. I dogodi se, spazih ja crkvu Jaganca Božjeg. I beše ona malobrojna. I dogodi se, spazih ja Nefi, moć Jaganca Božjega, kako silazi na svetce crkve Jagančeve i na narod zaveta gospodnjega, što je raspršen po svom licu zemalskom. I behu naoružani pravednošću i moću Božjom u velikoj slavi. U ovom razdoblju sličan proročki opis našeg stanja i predstojećih prilika zabilježen je u učenju i zavetima. Do sad ne razumeste kako velike blagoslove ima Otac u rukama svojim za vas pripremljene. I ne možete sve sad podneti, ipak veselite se, jer ću vas ja predvoditi. Carstvo je vaše i blagoslovi njegovi su vaši, a vaša su i bogatstva večnosti. A ko prima sve za zahvalnošću, postaće slavan i dodat ću mu se ono što je zemalsko i to sto struko, da i više. Osjetio sam se da se taj preobražaj u sve većoj zahvalnosti za blagoslove i ljubav Božju povećava širom crkve. Čini se da se ubrzava među članovima crkve u vremenima i na mjestima gdje postoje iskušavanja njihove vere, gdje su zavapili Bogu za pomoć, samo da mogu nastaviti. Vremena kroz koja ćemo proći obilovat će teškim iskušenjima, kao što je to bilo za Almin narod pod okrutnim Amunom, koji ih je opteretio teškim teretom. I dogodi se, glas gospodnji dopre do njih u nevoljama njihovim govoreći, podignite glave svoje i utešite se, jer znam za zavet što ga sa mnom sklopiste. I bit ću saveznik narodu svom, izbavit ću ih iz ropstva i uz to ću olakšati bremena što su natovarena na leđa vaša, te ih ne osjetite nećete. Te ih ni osjetiti nećete na plećima svojim i to dok ste još u ropstvu. A to ću učiniti da stojite kao svedoci za mene posle i da sigurno znate da ja, Gospod Bog, pohađam narod svoj u nevoljama njihovim. I tad se dogodi, bremena što behu natovarena, ami i braći njegovoj, postadoše laka, da Gospod ih okrepi, da mogu s lakoćom nositi bremena svoja. I oni se veselo i strpljivo podložiše svakoj volji Božjoj. Vi i ja smo svjedoci da kad god smo držali svoje zavete sa Bogom, naročito u teškoćama, On je čuo naše molitve zahvalnosti za ono što je do tada činio za nas i odgovorio je na našu molitvu za snagu da verno izdržimo. Više puta nas je razgalio i osnažio. Video sam to svaki put kada bih išao u posete teškim bolesnicima kako bih ih blagoslovio. Možete danas imati molitvu za sve što je Bog učinio za vas i možete se moliti da možete znati što je On učinio za vas. Možete se moliti da će vas voditi do nekoga koga kome možete služiti. Mogu vam obećati da će vaše molitve biti uslišene i ako budete delovali u skladu sa primljenim odgovorima, pronaći ćete radost u šabatu, a vaše srce će preplaviti zahvalnosti. Zahvalnošću. Svedočim da vas Bog Otac poznaje i voli. Spasitelj je izvršio pomirenje za vaše grehe. Iz ljubavi prema vama, oni znaju vaše ime, kao što su znali ime proroka Josepha Smitha, kada su se ukazali pred njim. I tako svedočim da je ovo crkva Isusa Hrista i da će On poštovati zavete koje sklapate i obnavljate sa Bogom. Sama vaša priroda će se promeniti kako biste postali slični Spasitelju. Bićete ojačani protiv iskušenja i sumnje i u vezi sa istinom. Pronaći ćete radost u šabatu. Tako vam obećavam u ime Gospoda Isusa Hrista. Amen.
Our Heavenly Father,
naši drahí oči na nebu, volíme Te. Zachválni smo za nadachnúčie poruky i prelepú muziku ovek zasedanie. Zachválni smo, čo smo učili i na ono, čo smo osetili. Zachválni smo na živoček proroka predsednika Thomasa Smonsena. Volíme ga i oni, koji ga podržavaju. Neka osjeti naše podržavanje. Zahvalni smo na Tvog Sina Isusa Hrista, za njegov život, za pomirbene žrtve, koje nas blagoslovi svaki od nas. Na različite vrste. Neka se sačmo njega u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of
Ovo je bio prenos 186. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica crkve. Muziku je izvodio Mormonski hor Saborne crkve. Ovo je prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.